Pýtali sme sa dospelých ľudí, teda ľudí nad 18 rokov, no a to, čo nám vyšlo, že až štvrtina naozaj pociťuje vysoký finančný stres. Čísla sa nezlepšujú, u niektorých určite áno, ale vo všeobecnosti stále sme na takom tom chvoste v rámci finančnej gramotnosti. Koľko by bola prípadná nejaká sociálna podpora od štátu a koľko by tým pádom chýbalo v prípade práce neschopnosti alebo invalidity, a tento rozdiel je to, čo má kryť životné poistenie. A s tým súvisí teda finančne plánovať, či už krátkodobo, dlhodobo, a vôbec si vytvoriť nejaký návyk šetrenia. To je asi ten prvý krok.
Vo finančnej skupine Partners veríme, že aj náročné finančné témy sa dajú komunikovať zrozumiteľným spôsobom. Počúvaním podcastu Financie pri káve sa zorientujete vo svete financií skôr, ako dopijete svoju kávu. Pri príležitosti mesiaca finančnej gramotnosti sa finančná skupina Partners zamerala na skúmanie jednej zaujímavej finančnej témy a spolu s agentúrou Focus sa zrealizoval prieskum. A dnes si o tomto prieskume povieme viac s našou dnešnou hostkou Lindou Valentín. Sa pozrieme na to, ako Slováci vnímajú finančný stres a ako je to z pohľadu financií, ako sa máme. Dobrý deň, pekne vítam.
Dobrý deň, prajem.
Tak poďme hneď k tomu prieskumu. Čo vám vyšlo? Cítime ten finančný stres alebo sa máme dobre?
Poprvýkrát sme práve presne spravili prieskum, ktorý hovorí o takom tom subjektívnom vnímaní toho finančného stresu, tej aktuálnej finančnej situácie ľudí. No a teda pýtali sme sa dospelých ľudí, teda ľudí nad 18 rokov. No a to, čo nám vyšlo, že až štvrtina naozaj pociťuje vysoký finančný stres. Pýtali sme sa vlastne 15 otázok, na ktoré mali odpovedať na škále od 0 po 4, teda od úplne súhlasím po úplne nesúhlasím, s tým, že následne sa to teda dalo na percenta, kde nám teda vyšlo, že 25% je v tom vysokom finančnom strese. A keď si to dáme na také tie absolútne čísla, tak zaražajúce je, že naozaj sa bavíme o 1,1 milióna ľudí na Slovensku, toho dospelého obyvateľstva, ktorí teda tento finančný stres vysoký naozaj pociťujú. Akože je určite jasné, že je to v súvislosti s tým posledným obdobím a teda s tým, že veľa majú obav v súvislosti s financiami, ale zároveň ten finančný stres, a teda o čom sme teda zisťovali aj v tom prieskume, on nevplýva reálne len na tú finančnú situáciu, ale na viaceré oblasti života. To si treba uvedomiť, a kvôli čomu je dôležité sa o ňom rozprávať a snažiť sa ho znižovať, aj o tom si dneska povieme, alebo tie oblasti života, ktoré sú ovplyvnené vlastne tým finančným stresom, sú určite aj duševné alebo fyzické zdravie, určite práca, vzťahy, možno následne nesprávne rozhodnutie, alebo keď sme pod stresom, tak aj v rámci tých financií možno siaha po nie úplne najlepších finančných riešeniach, či už sú to investície, pôžičky a podobne. A v rámci aj tej práce sa môže stať to, že sa snažíme pracovať viac, čo teda neprospieva tomu duševnému zdraviu a tak ďalej. Takže preto je to, my to považujeme za veľmi dôležitú tému, rozprávať sa o finančnom strese, ale hlavne sa rozprávať o tom, ako ho znižovať.
Prekvapilo vás toto vysoké číslo 1,1 milióna?
Úprimne z toho pohľadu, že vieme, aká je finančná gramotnosť na Slovensku, že je stále nízka, neprekvapilo z pohľadu toho, že naozaj štvrtina ľudí pociťuje, ale keď si to dáme na tie čísla, povieme si, že je to 1,1 milióna, to je možno to prekvapujúce, keď si to naozaj dáme na počet obyvateľov. A presne s tým súvisí to, že tá finančná gramotnosť, dlhé roky o nej hovoríme, nielen hovoríme, ale vzdelávame v tejto oblasti. Napriek tomu tie čísla sa nezlepšujú, u niektorých určite áno, ale vo všeobecnosti stále sme na takom tom chvoste v rámci finančnej gramotnosti.
Čiže tá finančná gramotnosť samozrejme vplýva na to, ako vnímame vlastne svoje financie, ako potom konečnom dôsledku s nimi aj narábame.
To je to podstatné. Nielen to vnímanie, ale čo vlastne robíme. O tom je tá gramotnosť.
Tak poďme teda si to zanalyzovať. Z čoho pociťujeme ten najväčší finančný stres? Čo vám vyšlo v prieskume?
No to, čo nám vyšlo, je potvrdilo sa to, čo už naozaj dlhé roky komunikujeme, a to narába so svojimi financiami v rámci ideálnych finančných mier. To znamená, že nám vyšlo to, že práve keď sa tohto jednoduchého princípu tá domácnosť nedrží a so svojimi financiami nenarába podľa tohto základného princípu, tak ten finančný stres pociťuje. Môžeme si o tom povedať viacej, ale to, čo by som ešte doplnila, že keď sme tak identifikovali možno také 4 faktory, ktoré akoby najviac zvyšujú ten finančný stres, tak okrem nedodržiavania ideálnych reálnych finančných mier, je to práve tá spomínaná nižšia alebo nízka finančná gramotnosť, nerozprávanie sa o tých financiách, či už doma alebo s odborníkmi, ale zároveň aj možno tá slabšia sociálna situácia v súvislosti s nižšími príjmami alebo jeden príjem v rodine a podobne. Ale keď sa vrátime k tým ideálnym finančným mieram, pretože tento index finančného stresu naozaj zhmotnil tú dôležitosť ideálnych finančných mier, vyšlo nám, že ľudia, ktorí netvoria rezervy vôbec, ten finančný stres majú najvyšší. Zároveň tí, ktorí neinvestujú, ho majú veľmi vysoký. Na druhej strane tí, ktorí investujú a aspoň časť svojho príjmu, tak pociťujú nižší finančný stres. Ale to, čo nám vyšlo, že 43% ľudí neinvestuje vôbec do budúcnosti. A tam práve máme tú kategóriu tých ľudí s tým finančným stresom. Keď sa posuneme ďalej v ideálnych mierach, tak okrem tých 10% do rezerv, 20%, ktoré odporúčame investovať a 30% odporúčame maximálne úverové zaťaženie, teda aby naša splátka bola mesačne maximálne 30% z príjmu, tak to, čo sme zistili týmto prieskumom, že už tí ľudia, tie domácnosti, ktorých úvery presahujú 20% z príjmu, už pociťujú naozaj tiež vysokú úroveň toho finančného stresu. A keď sme ešte pri tých 40%, ktoré nám zostávajú v týchto ideálnych mierach, 40% je maximálne odporúčanie spotreby, teda toho, čo by sme mali mesačne minúť. A samozrejme, tí, ktorí míňajú všetko, opäť sú v kategórii toho najvyššieho finančného stresu.
A obávame sa napríklad aj z toho, že sa zadlžíme alebo že stratíme zamestnanie. Aj to ste skúmali vo vašom prieskume?
Skúmali sme tie obavy, samozrejme, a medzi také tie top obavy, ktoré v aktuálnej finančnej situácii, respektíve aktuálnej situácii ľudia majú, je práve spomínaná strata práce. Či už je to podnikanie, zamestnanie, a takéto druhé bolo práve zdražovanie, inflácia. A keď ste sa pýtali na to zadlžovanie, tak tam spontánne odpovedalo len 1% ľudí, že sa boja ako keby nejakého ďalšieho zadlženia.
A to zadlženie súvisí aj s tým, že ľudia sa napríklad obávajú, že takého praktického života, že stúpnú, ja neviem, ceny v obchode, nebudú mať dosť, nebude im to vychádzať. Také tie životné obavy z životnej situácie?
Určite, lebo to aj pociťujú. To, čo nám tiež vyšlo, že naozaj keď porovnáme akoby situáciu dnes a spred 2 rokov, tak výdavky narástli. Väčšina odpovedala, že im narástli niekde od 50 do 100 eur alebo od tých 100 do 150 eur. A niektorí dokonca povedali, že kvôli nárastu tých cien vlastne odkladajú svoje nákupy na neskôr. Takže možno práve preto len 1% sa bojí zadlženia, lebo keď pocítili zvýšené výdavky, tak radšej si povedali, že kúpime neskôr.
Veľmi komunikovaná téma inflácie. Aj to sa odrazilo vo vašom prieskume?
Áno. To znamená, že bolo to vlastne medzi tými top dvomi obavami toho, že a teda čoho sa obávajú aktuálne ľudia, teda obávajú sa nielen teraz, respektíve, že teraz pociťujú to zdraženie, ale obávajú sa toho aj do budúcna.
A spomínali ste prieskum pred 2 rokmi, ktorý bol realizovaný. Možno, že porovnali ste si, že či zvýšil sa ten stres obavy ľudí, alebo sa to nejako zmenilo, nejaké výsledky, ktoré sa zmenila, prekvapili vás?
Čo sa týka vlastne tohto indexu finančného stresu, tak tento rok sme to realizovali vôbec prvýkrát a práve do budúcna plánujeme to takýmto spôsobom vlastne testovať, robiť prieskum v tejto oblasti, ale teda nevieme tento index ešte porovnať s tými predchádzajúcimi rokmi.
A ktoré také najzaujímavejšie pre vás vyšli výsledky, čo sa týka toho finančného stresu, že čo tak najsilnejšie pociťujú ľudia?
Ja by som nepovedala, že by niečo bolo akoby zaujímavé alebo prekvapíme v tom, čo vyšlo, čo pociťujú. Ja by som skôr povedala to, že nie, že ma prekvapilo, ale práve som rada, že to potvrdilo dôležitosť toho, čo komunikujeme, a to sú už spomínané ideálne finančné miery. Pretože je to tak jednoduché, že naučím sa neminúť celý svoj príjem, začnem najskôr v prvom kroku 10% odkladať na tvorbu nejakej rezervy na nepredvídateľné udalosti. Následne sa môžem učiť investovať, ideálne mám pod kontrolou svoje dlhy. Takže to, čo my komunikujeme už asi 10 rokov, sa len akoby zhmotnilo, potvrdilo týmto indexom, a práve tým, že ho budeme aj ďalej v priebehu ďalších rokov skúmať a stále zisťovať tú úroveň toho finančného stresu cez tento index, tak si myslím, že to pomôže ľuďom uvedomiť si, že áno, je dôležité držať sa tohto princípu, lebo tá gramotnosť, či už finančná, alebo akákoľvek iná, presne hovorí o tom, že mám i tie informácie, ale a ako s nimi narábam, s tými informáciami, to je tá úroveň tej gramotnosti. Ja si myslím, že toto pomôže ešte viac dať dôležitosť tomuto princípu.
Čiže na znižovanie finančného stresu, aby teda ľudia nemali obavy, je dôležité si tvoriť rezervy. Šporiť,
určite jedna z prvých
investovať.
Krokov.
To by ste odporúčali začať?
Určite na začiatok, teda neminúť všetko a začať 10% odkladať.
Čiže každú výplatu odložiť 10%?
Áno, určite z každej výplaty, z každých nejakých mimoriadnych príjmov, odmien, akoby z každého príjmu, ktorý k nám príde, tak sa naučí ten základný princíp, že 10% si odložím na tvorbu rezervy, na nejaké nepredvídateľné udalosti. Pretože presne akoby ľudia, z čoho majú obavy, alebo ktorí majú tie obavy, sú presne tí, ktorí rezervy vytvorené nemajú, pretože niekde na pozadí im určite beží to, že keď sa pokazí auto, pokazí sa niečo doma, prídeme o prácu a nemáme vytvorené tie rezervy, tak o to náročnejšie bude toto obdobie.
Mm-hmm. Čiže ľudia sa obávajú toho, že ak im nevidú práve tie peniaze, tak potom je tam ten strach požičať si. A riešením na to, aby sme teda
tvorba rezervy.
Tvorba rezervy.
Presne tak.
A tá rezerva nám pomôže práve v tých kritických situáciách, nepredvídaných okolnostiach, ale aj pri bežných veciach?
Tak rezerva môže slúžiť aj na tie nepredvídateľné nejaké negatívne situácie, ale možno aj na tie pozitívne. Hej. Preto je dobré tvoriť si možno také dve rezervy, jednu takú tú železnú, na ktorú siahneme naozaj, až keď sa niečo stane, možno to negatívne, možno niečo, čo nás viac finančne zasiahne, či už tá strata práce alebo niečo podobné. A tam je odporúčané mať vytvorenú rezervu o výške 6 násobku mesačného príjmu. A potom je dobre, keď je na to priestor mať rezervu aj takú špás rezervu to môžeme nazvať, možno na nejakú dovolenku alebo niečo podobné, alebo na niečo dopriať si navyše.
Sú v našich životoch situácie, keď naozaj ochorieme, budeme musieť ostať bez práce, doma, bez príjmu. Aj na toto je riešenie?
Určite na to riešenie má aj spomínaná rezerva, ale musela by byť v dostatočnej výške, to znamená, že aspoň vo výške jedného ročného príjmu, lebo pokiaľ sa stane niečo vážnejšie, tak aj z toho krátkodobého hľadiska nás to môže ovplyvniť finančne, kľudne v priebehu celého roka. A práve preto tým riešením je napríklad aj to životné poistenie. A teda neznamená to, že v prvom kroku by každý mal mať životné poistenie, ale častokrát práve kvôli nižšej finančnej gramotnosti, kvôli netvoreniu tých vlastných finančných rezerv, je to nevyhnutné, pretože presne keď sa stane či už choroba, úraz a nemôžeme pracovať, sme práce neschopní, nemôžeme ten príjem do tej domácnosti prinášať a potrebujeme z niečoho platiť jednak tie bežné účty, bežnú spotrebu, možno tie spomínané úvery, ale možno aj tú liečbu. To znamená, že to životné poistenie veľakrát tejto situácii vie pomôcť, ale tá krátkodobá, ten krátkodobý výpadok príjmu kvôli zdravotným problémom môže bohužiaľ niekedy pretrvať aj dlhšie a tam už sa bavíme, že to zabezpečenie príjmu cez životné poistenie napríklad kvôli invalidite je o to dôležitejšie. Tam sa bavíme, že by rezervy v tomto prípade pomohli len, ak by boli vo výške tak 30 násobku ročného príjmu. Teda v preklade, že do konca života by sme si z vlastných finančných aktív, z vlastných peňazí zabezpečili ten istý životný štandard.
A to je možné nejako riešiť alebo nejako si nasporiť tie peniaze v prípade naozaj takýchto vážnych životných situácií?
No ako sme si povedali, tak je dnes problém vôbec začať tvoriť rezervu u väčšiny ľudí na Slovensku a aj tí, ktorí investujú, ešte dnes nemajú veľakrát dostatočnú sumu na to, aby takúto situáciu vykryli tými rezervami a preto tým relatívne aj lacným dostupným riešením je to životné poistenie, lebo kým tie rezervy vytvorené nie sú. Ale treba si ešte povedať k tomu jednu vec, že je rozdiel byť poistený a mať poistku. To znamená, že byť poistený znamená, že tieto situácie životné, ktoré keď nastanú, tak naozaj mi to poistenie rieši. Naozaj som poistený a tým pádom ten príjem mám nahradený, zabezpečený, lebo potom sú tu vlastne aj situácie, že ľudia majú poistenie, ale nie sú reálne poistení, keď napríklad pozerali len na cenu a platia moc málo na to, aby im to niečo riešilo.
Čiže čo si tam musíme všímať, aby sme dali možno že aj taký návod, že ako si to vytvoriť?
No, ideálnym návodom je poradiť sa s odborníkom a ten sa pozrie určite na to, že vzhľadom na príjem tej domácnosti, koľko by bola prípadná nejaká sociálna podpora od štátu a koľko by tým pádom chýbalo v prípade práce neschopnosti alebo invalidity a tento rozdiel je to, čo má kryť životné poistenie.
Čiže všetko sa dá v podstate naplánovať a tie rezervy sa potom v takýchto prípadoch dajú použiť. Len asi treba začať.
Áno, dajú sa použiť aj rezervy, ale lepšie si ich ponechať práve na iné situácie, ktoré zasa životným poistením nevyriešime.
No, ďalšia životná situácia, ktorá nás všetkých neminie, je dôchodok. Pociťujú napríklad Slováci aj finančný stres. Odrazil sa teda aj z obav o dôchodok, z čoho budú žiť napríklad, či sa spoliehajú na štát, na seba.
Dnes už určite sa menej spoliehajú na štát, takže sú tam aj tieto obavy. A presne ako sme sa teraz rozprávali o tom, že možno nejaké tie situácie v súvislosti so zdravím, tie krátkodobé výpadky, možno aj tie dlhodobé, môžeme vyriešiť aj tým poistením, tak práve ten dôchodok môžeme vyriešiť práve len plánovaním a investovaním. Dôchodok si nepoistíme. To znamená, že pokiaľ si uvedomujeme, že na štát sa spoliehať nemôžeme, čo je fakt, tak je naozaj dôležité a nevyhnutné túto tému plánovať a čas sú peniaze. To znamená, čím skôr začneme, tým menej nás to bude stať, pretože akoby tá cena, tá odmena za to, že sa nechytáme tých peňazí, je výnos, ktorý nám z tých peňazí spraví viac, z tých peňazí, ktoré investujeme, či už jednorázovo, pravidelne. Znamená, ale o tomto všetkom ideálne už sa poradiť s tým odborníkom.
A možno, že ako, keď by ste nám mohli tak demonstrovať, ako vyzerá také sporenie reálne na dôchodok? Koľko si odkladám, alebo hovoríte, že čím skôr, ale ako také sporenie reálne vyzerá na dôchodok?
Tak keď sme si povedali z ideálnych finančných mier, že 10% ideálne do rezervy odkladať, tak tou druhou časťou ideálnych finančných mier je 20% investovať. Týchto 20% ale okrem dôchodku môže tvoriť aj nejaké to strednodobé investovanie, či už do budúcnosti našich detí, možno na kúpu nejakého ďalšieho auta, splatenie hypotéky a podobne. A tým pádom určitá časť z toho závisí od veku, môže slúžiť na ten dôchodok, ale bavíme sa o tom, že pokiaľ mám do dôchodku aspoň 30 rokov a chcem mať na dôchodku 1000 eur mesačne nejakým súkromným zabezpečením, tak ideálne 10% tejto sumy začať investovať, takže 100 eur. Možno taký jednoduchý prepočet.
A ak by sme si to tak zhrnuli, tak na odstránenie alebo na zmiernenie toho finančného stresu, aké tie základné kroky by sme mali urobiť, aby tie vaše čísla boli pozitívnejšie v prieskume?
A môžeme si to zhrnúť presne do toho, že držať sa ideálnych finančných mier, ktoré všetci poznáme, len je dôležité s tým začať a teda približovať sa im, akoby nemusí nám hneď výsť rozložiť naše príjmy na tých 10, 20, 30 a 40%, ale dôležité je začať. Tým ďalším krokom presne v súvislosti s týmto je držať sa nejakého toho rodinného rozpočtu, ktorý máme, ktorý nám potom umožní aj približovať sa tým ideálnym finančným mieram. Ideálne dlhy znižovať a hlavne nezvyšovať. A ďalším bodom, ktorý nám k tomu pomôže vôbec o tom komunikovať, či už doma, ale aj s odborníkom, ktorý to pomôže správne nastaviť. Tým pádom vzdelávať sa v tejto oblasti, kľudne už začať od tých najmenších, že už vzdelávať deti, pretože tie sa takisto vedia naučiť tie základné princípy. A s tým súvisí teda finančne plánovať, či už krátkodobo, dlhodobo a vôbec si vytvoriť nejaký návyk šetrenia. To je asi ten prvý krok.
Určite nám budete vedieť povedať aj možno, že aké chyby my robíme, že si vytvárame ten finančný stres.
Tak ja sa zase dotknem toho istého a to je, že nesprávne narábame s financiami, nedodržiame ideálne finančné miery, v preklade všetko míňame a príliš sa zadlžujeme.
Čiže Slováci, môžeme sa demonstrovať na príklade. Dostaneme výplatu, čo robíme zle a ako by sme to mali robiť?
Ako prvé, samozrejme, poplatíme účty, ktoré treba, to je jasné. A ako druhé, väčšina ľudí, nechcem to hovoriť, že väčšina, to už nie je úplne pravda, ale veľa ľudí premýšľa nad tým, že čo si dopraje, čo si kúpi, akoby dáva do aktív niekoho iného, namiesto toho, aby dával do svojich aktív. Vysvetlím, vlastne všetko, čo odkladáme, investujeme a teda všetky tie peniaze, ktoré niekedy v budúcnosti si môžeme vybrať, či už vo forme rezervy alebo tej investície, sú našim aktívom. A ten správny krok by mal byť nie ten, že potom ako zaplatíme účty, budeme premýšľať nad tým, že kde inde tie peniaze minieme, ale koľko teraz z nich môžeme odložiť na rezervy a investície a následne z toho, čo nám zostane, tak minieme možno na to niečo ďalšie. Znamená, že by to tak malo byť takým návykom hneď možno na úvod toho mesiaca, na úvod, keď nám príde tá výplata, alebo pri podnikaní si to dokonca vieme naplánovať možno aj viac dopredu.
A z vašich prieskumov je ten pozitívny trend, že Slováci sa začínajú učiť správne narábať s financiami, možno práve tvoriť tie rezervy, nie všetko minúť. Sme na dobrej ceste?
Určite ten trend je lepší ako pred niekoľkými rokmi. Ja som presvedčená, že aj v súvislosti s tým, že vzdelávame v tejto oblasti, v oblasti finančnej gramotnosti, pretože aj keď sa v praxi stretávame s tými klientmi, tak už vedia o tom, že by mali tvoriť rezervu. Nevždy ju síce tvoria, ale vedia o tom. Dokonca vedia, že ideál 10% a dostať sa na 6 násobok mesačného príjmu. Akoby tá teória už je trošku viac v tých domácnostiach. Tí ľudia sa už dostali k tým informáciám. Ale to je to isté, ako dnes vygooglíme čokoľvek, dostaneme sa k akýmkoľvek informáciám, len je otázka, že ako s nimi narábame a ako si vieme vyhodnotiť, že ktoré sú tie správne a pre nás najvhodnejšie. A práve preto je dobre poradiť sa s človekom, ktorý nám pomôže s tým finančným plánovaním a s nastavením tých základných princípov.
Veľmi pekne ďakujem a verím, že po našom rozhovore sa nám ten finančný stres zníži. Pekný deň.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Počúvajte podcast Financie pri káve vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách, aby ste neprišli o ďalšie nové epizódy. A najnovšie nás nájdete aj v videopodcaste na YouTube.